jinnu bidan astanas nati kommer bazi semmija ta' dan il-program mill-arkivi. Mill-arkivi jett jitwassal lilkom fuq NetFM kif ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Il-missidan tal-lum mandu bżonn tal-ibda introduzzjoni f'dan il-programm peress li bosta ġematilu kien ukoll mistieden li tkellem fuq il-pesta u aktar qabel fuq ir-reġistri tal-okkorrenzi tal-Pulizija. Illum se jkellimna fuq il-proċessi verbali. Qed nirreferi għal Sur Vincent Peresso li huwa riċerkatur li għandu għall-qalbu l-istorja ta' Malta u kol dik ta' ħarqormi fejniex. Huwa riċerkatur li taraħ f'bost arkivi l-aktar l-Arkivju Nazzjonali kif ukoll l-Arkivju Notarili. Kien għallim għall-bost ta' snin u ex surmas ta' skola primarja. Huwa wkoll it-teżorir tal-Malta Historical Society. Eżi semmija bi pjaċir nilqawnek li Sur Vincent Peresso. Grazzi Vince li joġbok tilqadin l-istedina, ġejt kemmil darmawnek, tkellimna fuq il-pesta, tkellimna fuq l-okkorrenzi tal-Pulizija, illum inti f'din is-sijaħa tkellimna fuq il-proċessi verbali tal-1943.
Għabel xej, grazzi Noel li reġa' istedintni, niġib il-qalb kollha hekk fil-programmi tiegħek. Mu pjaċella u naħġi suġġetta riċerka jgħal qalbi, bħalmi jgħal qalbi ukoll. Sewa, ġiri qegħdin it-tnej li aħna nitkellmu. U dejjem kull meta tkellimna dejjem kellna feedback sabiħ jiġifieri.
Eżatt, eżatt.
Mela jgħani ġewwa suġġett tal-lum għall-ewwel. Il-proċessi verbali.
X'inhu huma daw?
Mela, il-proċessi verbali hija meta jkun ġara xi jew incident, ħafna drabi incident fatali. Però mhux biss incidenti fatali, incidenti serji, tip ta' ħruq, tip ta' serq. Huwa incidenti oħrajn ta' traffiku jew mhumiex. Allura il-Pulizija meta niżel ir-rapport tagħha fl-okkorrenzi, mbagħad naturalment dana ir-rapport għaddieħ lill-Maġistrat tal-Assa.
Pereżempju, omiċidi, suwiċidi.
Iva, dak kollha jkunu hemm. Qtil mod ara fejn jidħol qtil it-telf tal-ħajja ta' persuna, mela hemmhekk bil-fors irid isir dar proċess, din l-inkjesta ġifieri, inkjesta minn maġistrat. U proċess verbali huwa proprjament dak il-proċess li jagħmel il-maġistrat waqt l-inkjesta li finalment jispiċċa fir-rapport. Dak huwa il-proċess verbali. Ovvjament, inċidenti fatali żgur se jidħol ikunu minn ikunu jekk sar Malta mela bil-fors narawha fil-gazzetti. Sfortunatament ikun ġara inċident ta' traffiku sar si omiċidju jew xi serqa kbira fil-gazzetti naraw il-Pulizija sejħet il-Maġistrat.
Il-Maġistrat tal-Assa. Il-Maġistrat tal-Assa. Di x'inhi di?
Il-Maġistrati normali li huma jaħdmu fil-qorti, però daw għandhom roster. Illi normalment dal-roster għalu li jiġi pubblikat jimħabba lilhom kull tliet xhur jew kull erba' xhur. Però ikollu ġranet partikolari fejn imissu ikun on duty bl-Ingliż kun xogħol. Allura kull ħaġa li jinqala f'dik il-ġurnata mid-disa ta' filgħodu sa' d-disa ta' filgħodu tal-għada. Dak il-ħaġa kull ħaġa li tinqala serja jissejjaħ ikun fejn jkun hemm, jiġifieri jista' jkun qiegħed waqt xi riċeviment jew f'nofs ta' raqda, jiġifieri billejl jissejjaħ u jibda l-investigazzjoni tiegħu. Dak huwa l-proċess verbali, se nitkellmu daqsxi żied dettalji. Għażilt partikolarment l 1943 għax kont qiegħed interessa ruħi s-sena l-oħra fit-tmien anniversarju tal-gwerra. Issa l-1943 kienet mhux l-iktar sena qawwija tal-gwerra għal-Malta, kienet is-sena ta' qabel l-1942. Ġifieri nofsa l-gwerra minn Malta kważi spiċċata għalkemm il-gwerra kienet għaddejja, imma l-effetti. Però hemmhekk sibt erba' rapporti, inkjesti li verament huma interessanti. Ħa nibda l-inkjesti l-iktar li laqtuni. Dak il-perjodu.
Qabel tibda, fl-inkjesta jkun hemm ukoll il-rapport għan-nies tat-tabib, il-pjanti, ritratti.
Dawn huwa dokumenti kollha li jkun hemm fl-inkjesta. Mela, l-inkjesta tibda billi l-ispettur jagħmel ir-rapport inizjali tiegħu.
Fl-okkorrenzi.
Fl-okkorrenza dik. Tkun ħaġa fil-qasir.
Ġifieri, ċemplulu jew marru l-assa u għamlu rapport.
Sowa. U dana malli kiteb rapport żgħir tiegħu li jgħid pereżempju fit-triq it-tali triq, fit-triq ħansemmu Diċembru 13, pereżempju, saret inċident ta' traffiku u kien hemm niskorruti jew vittmi. Mela dana iċempel lill-maġistrat li jkun on duty tal-assa, naturalment l-assa fl-assa tal-pulizija ikun hemm il-lista, jkollu l-lista l-ispettur, iċempillu u dana jiġi. L-ħaġa li jagħmel huwa ma jiġix waħdu, jiġi b'żewġ xhieda, ħafna drabi żewġ xhieda tal-proċess, tal-proċess ikun jew tal-inkjesta ikunu żewġ impjegati tal-qorti. Ħafna drabi daw il-minor staff massaġġiera, jew ma jkunux avukati oħrajn jiġifieri sewwa. Mbagħad miegħu meta jmuru hemmhekk fil-lok fejn ġara l-inċident jew fejn sostu l-inkjesta, dana mbagħad jara x'qed isir u jaħtar l-esperti. Wieħed mill-esperti importanti li jaħtar huwa l-perit dwar l-arkitetti. Il-perit xogħol huwa li jara l-inċident li hemm u jagħmel sketch. Dettalji ħafna drabi jkunu raf sketch. Imma ħafna drabi ikunu dettaljati tal-postijiet, tal-post fejn ġara kif ġara u ma ġarax. Għarra ġara aċċident ta' traffiku anki jagħmellek kemm kienu twal l-skid marks tal-brejkijiet li da fejn kienu s-siġar, fejn kienu l-ostakli li jistgħu kkawżaw l-inċident.
Jista' ma jkunx perit imma?
Le, dal-loġġett huwa perit jagħmlu, perit. Għax imbagħad ikun hemm esperti oħrajn huwa l-fotografu llum. L-antik ma kienux jidħlu daqshekk il-fotografi, anki fin-1943 ma kienux jidħlu daqshekk il-fotografi, għadik dejjem kienet tkun diskrezzjoni tal-maġistrat, issejjaħ xi jew le. Għaliex il-parade mhux sempliċement jagħmel sketch kien, dawk iż-żmien, kien ukoll jisma' xhieda biex minn daw ix-xhieda ikun jaf l-inċident kif ġara u ma ġarax. Ara jieħu notamenti, mhux deskrizzjoni tal-post biss, jieħu jasal għal-kun kif ġara dal-inċident jew dal-att kriminali ukoll. Sewa, u naturalment mbagħad wara li jibda jisma' daw jibda jagħmel din l-inkjesta fil-lok, fil-post, il-maġistrat mbagħad jagħti il-permess illi meta jkun hemm mewt illi l-katavru tal-persuna l-mejta tinġar. Ħafna jekk ikun hemm korriment naturalment l-ewwel ħaġa li jagħmlu jiġu l-ambulanzi u joħdu il-persuna l-isptar, għax il-ħajja tal-bniedem hija toħu preċedenza fuq kollox. Però jekk m'hemmx ħajja fil-dak, jistennew sakemm jiġi l-maġistrat. U għall-maġistrat irid jagħti l-permess jirrilaxxja l-ġisem biex jittieħed l-isptar. L-isptar jittieħed sewwa mhux għad-difna qed ikun mod ħaġa oħra. Għax hemmhekk imbagħad trid tissir l-awtopsja u hemmhekk jaħtar l-esperti mediċi, jgħidulhom esperti fiżiċi ħafna drabi.
Vince, persuna li tinstab mejta.
Persuna li tinstab mejta issa, ħafna drabi niltaqa, ma dawna ngħidu lhom aħna l-mewt sobtu.
Eżatt.
Wieħed id-dar, raqat u ma qamx.
Ma qamx.
Sowa, f'dak il-każ it-tabib ħafna drabi ma joħroġx ċertifikat għax ma jkunx jaf eżattament x'inhi hija l-kawża tal-mewt, allura hemmhekk tibda l-inkjesta. Biex imbagħad il-kawża tal-mewt tiġi determinata permess tal-autopsja. Naturalment meta il-każ ikun ċar tal-mewt x'inhi, tabib sa jgħid illi dana għandu violenza fuqu, kawża ta' violenza, però xorta ħafna drabi ma jgħidx x'inhi l-kawża tal-mewt għax prima faċċa ma jkunx jista' jgħidlek korrett għandu daqqa sikkina jew ta' bullet jew għandu feriti f'ġismu. Però ma jkunx jaf eżattament xorta trid issir l-autopsja. U dik l-autopsja hija xi ħaġa importantissima fl-inkjesti. Għaliex fl-autopsja l-ewwel ħaġa li trid issir, anzi qabel l-autopsja issir xi ħaġa oħra.
X'inhi?
L-identifikazzjoni tal-persuna. Għax dik hija tkun importanti. U l-identifikazzjoni naturalment ħajamela raba tal-persuna mejta jew inkella xi persuni oħra li jafuh ħbieb. Illi mhux sempliċement nidem ta' triq jirid tkun xi ħadd jidentifikah b'ċertezza biex imbagħad jagħti l-permess għall-awtopsja u rridu raj diversi.
Fil-fatt ħankellmek fuqhom aktar il-quddiem tgħidilna x'jistejjer
Mela, nimdoku daw tal-gwerra, għax tal-gwerra laqtuni mod interessa, u maħk maħkabri, u maħk. Fl-inkjesti, għassib sofferenza tal-bida, fl-gwerra, l-sofferenza kienu l-bombi, l-effett taqtid tal-bombi. U n-nies, mux n-nies, l-gvern, ta' dak iż-żminijiet, u l-autorijiet kollha, kienu ħadu prekawzjonijiet, u waħda mill-aqwa prekawzjoni li ħadu barra l-evakwazzjoni ta' n-nies ġarrewhom il-postijiet għall-postijiet oħra, pereżempju ta' Bormla spiċċaw għall-qormi, tal-Birgu spiċċaw l-gżira bikirka, kienu shelters.
Shelters.
U shelters intlaqtu għalkemm ix-shelters kunu safe place.
Xorta ntlaqtu.
Xi kien hemm shelters li ntlaqtu. U anke djar. Però meta jintlaqtu dal-bini u dan u shelters ikun hemm il-vittmi ħafna drabi, mhux dejjem imma l-biċċa kbira jkun hemm il-vittmi. U ħafna drabi l-biċċa kbira tal-vittmi jkunu jingħarfu. Jafu minn huma, jgħidu dan it-tali huwa Giuseppe Borċ, li għax ikun hemm jiġi l-mara tiegħu jew ħoh li jgħid iva, dan huwa mejjed. Allora dak kif dak il-każ dak qed tmur issa ma titħux inkjesta tal-maġistrat hawn, imma dak kien hemm bord kumitat apposta biex jiddetermina min kienu n-nies vittmi tal-gwerra. Però mhux l-ewwel darba insibu illi f'dawna l-bombardamenti ikun hemm 20 ruħ pereżempju li mietu u erba' minnhom ma jistgħux identifikaw minn huma. Għax tant imsiken ikunu ġew imbiċrin bil-bomba jew maħruqin illi ma tkunx tista' tgħid biċ-ċertezza
minu?
Minu u minni. Sowa. U għawek mbagħad qed tidħol problema. Problema ta' amministrazzjoni ħnejdilek għaliex persuna tittatija closure. Tiddi determinata illi dina mietet, mhux sparixxiet, mhux ħarbet, għadet l-okkażjoni, bħal ma jkunu jistgħu jiġru. Allora x'kien ġara l-1941 u 42 kienu jġraw diversi minn dawna
l-episodi
bombardamenti illi nies li ma ġewx identifikati daw kienu jindifnu l-addolorata mhux fil-qabar tal-familja mbagħad għax ma tkunx tista' tagħmel. Kien hemm section tal-addolorata apposta bħala unidentified persons. Però ma jistax jibqgħu unidentified dawn dawn jiġu identifikati. Allora f'Novembru tal-1942 il-Gvernatur Dowby ħareġ proklama. Għamet government notice, sewa, li tatiħ l-autorita speċjali, biex il-periodu kien speċjali ta' emerġenza kbira.
Ovvjament.
Illi tissir inkjesta apposta fuq daw in-nies. Biex finalment daw in-nies, once li jiġu identifikati minimma jew mis-setu probabilment kbir li kienu, allura jkun jista' jinħarġilhom ċertifikat tal-mewt. Biex il-werrieta tiegħu, il-raba tiegħu jkunu jistgħu jgħidu isma' ommi mietet ma lista jina nistgħu nibqgħu sejrin fil-ħajja.
Għax ma jkunux magħrufin daw ħajkun hemm problema fit-testment.
Mela, fit-testment, fil-wirtijiet li jkun hemm, jekk ukoll hemm xi djar li tittinbih, jekk huma it-tfal min sajħu ħsiebhom, ġifi dawn kollha jkunu jriġu determinati. U minn dawna l-inċidenti ta' bombardament fuq shelters. Għajt diversi, mux xertez bis, anki djar, fej kien hemm unidentified persons, però ħansemmi tnejn, tnejn kbar illi ġraw. Wieħed tal-Mosta, fix-xelter numru 71 ta' Triq Gafa, il-Mosta, illi dana ġi bombardjat fil-21 ta' Marzu tal-1942. U kien dakinhar kien ġraw ġew diversi ajruplani ġermaniżi kienu, Messerschmitt u tal-Lufthansa, illi tefu diversi bombi. Ħafna minnhom kienu bombi illi billi kienu ġew mwedda bew jibżgħu dawn l-piloti ġermaniżi li se jintlaqtu bdew jiżbarazzaw il-bombi biex ikun jistgħu jħarbu. U l-Mosta però l-attakk kien ikun tfuqha ta' għali, x'inkien hemm insolvi, l-Mosta ta' għali kienet viċin ħafna ta' għali, kien hemm airport importanti għadzi, u tnejn minn daw il-bombi, sfortunatament għandis li kien hemm hemmhekk, laqtu ż-żewġ ċentraturi li kellu dan il-bombi.
Il-Bokok.
Il-Bokok. ta' shelter. Itnej li juma. U diversi nies mietu. Inizjonalment il-polizija għalet kienu 10 l-vitmi.
Naħseb kienem miktar.
Imma kienem miktar. Kienem mill-inqas 34. Emmin jgħidlek għan kien iżjed kienu. Imma 34 kienu żgur. U 8 minnhom baqgħu mhux identifikati. U ndifnu bħala persuni mhux identifikati.
Ċifieri dawn probabbli ma kellhomx familja.
Le, kien.
Jew kienu tal-istess familja.
Kien hemm gruppi li huma familjari. Għax kien hemm minn kien hemm l-om ma jerbgħu li tagħha familji sħa. Però qed kellek ukoll illi dawna ma kinux identifikati minn kejja xogħol min jgħidulek laqqas biss il-ġisem tagħhom ma jsibu. Tant ikun il-ġisem ikun inħaraq, tant il-ġisem ikun sar biċċiet illi tkun impossibbli tgħid dara minn huwa da. Allura il-familjari kienu jkun jaf ir-raġel il-mara tiegħi dikinhar fil-21 ta' Marzu kienet id-dar ma' tfal. U għaluli li ħarġet u marret fi shelter għax ta' ħaġa drabi biċċa kbira, il-biċċa kbira kienu jkunu nisa u tfal dawna li vitmi ta' shelters għax li jġiel ħafna darba kienu jkunu impenjati f'ħidma tal-gwerra. U allura jgħidu isma' dinna ma jiġix lura. Ma derriċċi żjed minn dakinhar law. U l-inkjesta biex imbagħad dawna jiġu jinħarġilhom ċertifikat tal-mewt, f'dan il-każ damet biex ħarġet, għax għalkemm l-inċident il-bombardament sar f'Marzu, l-inkjesta mbagħad saret fifrar ta' wara, qed nitkellmu kważi sena wara.
Ekku.
Sewwa. U dal-proċess x'kien isir hawnhekk dal-każ, mela. L-ispettur tal-assa ta' dak il-post kien sadat tant ikun qed jagħmel l-inkjesta tiegħu. Ir-riċerka tiegħu u jara u dan u tali x'aġġar u ma ġarax. Issir bis-serjetà l-affarijiet mhux jammorru. Meta mbagħad ikollu ċertezza jew kważi ċertezza jew probabilità kbira li vera di Marija Galia m'għadix teżisti, ma deriċ iżjed. Mhux suspett li ħarbet imma suspett kbir huwa l-waħda mill-vitmi. Allura mbagħad kienu toħroġ notice li tiġi mwaħ fil-gazzetta tal-gvern u tiġi wkoll imwaħla fl-assa biex sa jsir l-identifikazzjoni tan-nim min għandu min jaħseb minn dawn minn li raba tiegħu illi m'għadhomx jidhru iżjed u ma vitmi tiegħu jiġu jmur il-maġistrat jisma' x-xhieda tagħhom il-maġistrat jekk ikun sodisfatt illi isma. Għet minnum jie, għet minnum ek għalf il-fat, jien għal-marra tijie kienet id-dar. Ma tletu li jie di kienar, jie ma konċie ma xkienet id-dar. Ma derekxi zjiet lej, u laqqas it-tfal. Mbagħad għal bdina x-xhieda tar-raġel, jew taqraba, jew ta' nies oħrajn, il-maġistrat kun jista' jordna l-surġent, l-pulizija, biex jibda l-proċess biex jinħarx iċ-ċertifikat. Ċertifikat tal-mewt mill-assa jibda, billi l-pulizija tkun. Marfa li mit-tittali, jew mit-tittalija, dak imbagħad joħroġ ċertifikat provvizorju li jmur l-insinwa. Flimkien akkumpanijat naturalment ma' ċertifikat tat-tabib.
Mhux direttament l-insinwa minn imur.
Le, anke meta persuna tmur l-isptar, jiġifieri l-isptar, ċertifikat tat-tabib dak dejjem importantissimu. Sa minnajr ma jistax. Dal-każ ma jkunx joħroġ, ma kienx ikun hemm ċertifikat tat-tabib, għax it-tabib. M'għandux xara. Mbagħad minn hemmhekk imur r-reġistru tal-insinwa. Fejn hemmhekk huma tiġi tkun jista' jiġi r-reġistrat insinwat b'mod uffiċjali.
Reġistru pubbliku.
Pereża ħasseb jom dawn għax ta' gafa huwa interessanti ta' anki hemm plakka fit-triq. Ta' gafa jgħidu għax it-triq gafa kien.
Triq gafa mosta.
Kif fil-bidu tal-mosta qisu fejn hemm il-monument tal-gwerra ftit tidħol taqbad it-triq xejdilkos lew ikun kungress ewkaristiku ftit lem minna waħda mis-sajsres tagħha l-hemmhekk jibgħa kienx il-bot jiġifieri mill-kappella ta' San Silvestru qed nitkellmu għax il-bot mingħata ta' qali fil-veċinanza. Mela hemmhekk il-mejta li ma kinux identifikati, li mbagħad wara ġew identifikati, sibu Bartolomew Vella, flimkien ma' żewġ uliedu, Carmen u Giuseppe, ġuvintur daw tfal ta'. L-aħwa Franz ta' 9 u ta' 12 il-sena, Franz ta' 9 snin u Giuseppe ta' 12 sena kun jomum gatt. Kien hemm imbagħad Giovanni Bartolo, Carmnu Fenek ta' 11 sena, Vincent Zammi ta' 39 sena. Daw ġew identifikati bħala li kienu mietu f'dak l-imbombardjan sena wara, bażikament. Sa ma nafx jekk fil-monument tal-gwerra kif huma mnisla. Għandi s-suspettija, d-dima mux narax nejti dritt, li jista jkun daw mu biexi da. Inċidenti ħor serju, ħafna, ta' bombarda minn ta' xilter, seħħalluqa fil-10 ta' april, 1942.
L-iktar xar, naħseb li ma' ta' ġiet bombardja.
Dak ix-xar, marzu april, ta' dik is-sena, meta għnaw l-Lastri, dak qed nitkellmu, meta anki t-teatru Irjal. So, l-iktar xarej daw tlieta anke mejju li kienu Marta kienet għaddejja minn bombardamenti kontinwi u qawwija. Ħalluqa fiċ-xelta li kien hemm fit-triq il-Papa Innoċenzu ġew ħalluqa. Hemmhekk kienu ġew identifikati 25 persuna li mietu b'dawn il-bombardament. Però 17 oħra ma kinux identifikati. Allora dawna indifnu. Naturalment, bilda. Dan l-incident tant kien laqat l-loop, mhux taħluqa biss tamata kollha. Tant huwek illi fis-sija ġarra l-incident. Naturalment marru l-militari u l-gruppi ta' salvataġġ biex isalvaw in-nies kemm jistgħu. Illi sa żita l-gvernatur Dobi fil-għaxija mar fuq il-post. Anki l-Arċisqof Mauro Caruana marru fuq il-post. Tant kien meqjus bħala ektax dan huwa l-iktar grupp ta' nies Maltin ċivili illi mietu f'daqqa bombardament wieħed. U mbagħad l-identifikazzjoni tagħhom dam id-daqsxejn ukoll bis-sari fl-24 ta' Ġunju tal-1943. Kienu gruppi ta' hawn kienu ħafna gruppi ta' familjari, familja Farrugia b'huma żewġ ulieda, Attart, Barbara, Abdilla. Waħda minnhom tifla ta' ftit xhur kienet li dina ma metitx momma ma mazzija. Għax it-tzija kien qiegħda toħsiba. U daw ma li sema l-erejn qegħdu viċin ħalluqa viċin l-ebor ta' ħalluqa. Okej, daw kienu l-iktar postijiet perikolużi. Din daħlu fix-shelter imsija kien inti tgħid jiena nidħol fix-shelter post sikur. Nsalva ruħi u sabu l-mewt hemmhekk. Dik jiġifieri dawn kienu tnejn. Però kien hemm oħrajn. Ma kinux dawn biex. Ma dawn l-iktar tnejn naħseb eklatanti, l-iktar tnejn kbar li ltqajt magħhom.
Vince, 10 ta' Novembru 1942 l-Gvernatur inti semmejt hawnhekk għamel din in-notifika sew?
Din in-notifika dinha kienet ħaġa li qed issir biex l-affarijiet isiru b'mod legali. Għaliex ħadd m'għandu l-awtorità li jaqbad jiddetermina li din persuna hija mejta meta m'għandux provi. Mhux għax sempliċement Vince Peressu qed jgħid li tal Joe Borch huwa mejjet li tkollu jkollu provi. Allora dik kienet importanti billi żmien ta' emerġenza bħal ma kienet il-gwerra li l-gvernatur jew l-awtoritajiet għadha disset għadha teżisti sal-lum ta' ġifieri. Ikollu jista' joħroġ government notice speċifika fuq da biex issir l-identifikazzjoni tal-persuni. U dina notifika tal-10 ta' frar kienet bażikament qiegħda tgħid illi tawtorizza lill-ispettur
10 ta' Novembru.
Tal-10 ta' Novembru 10 ta' Novembru 1942. Il-notifika numru 595. Insu minn il-fittex jisiba fil-gazzetta tal-gvern. Sowa, bimxi bad-data u jisiba. Mela din ħalqot il-proċedura. Et naħseb li din kienet l-ewwel darba l-intużat, din is-seta, din il-proċedura, għax fl-ewwel gwerra dinjija ma kenniex affarijiet bħal daw, u situazzjoni kienet totalment differenti.
Bażikament Malta kienet in-ners.
In-ners kienet, bħal gwerra tal-Krimija l-antika. In-ners tal-tadela. Mela, l-ewwel ħaġa li kien jiġri kien l-ispettur jagħmel l-investigazzjoni biex jirriżultalu li fiex persuna jew persuni ma sabiex setet sfad vitma dak l-attak. Mbagħad jitlob lill-maġistrat tal-asta li jkun imissu dakinhar biex tinħareġ l-avvisi li tieħorġu l-maġistrat mhux l-ispettur. L-ispettur jibda
il-ballum
biex ngħidu hekk il-proċess. Right? U il-proċess kien isir fl-assa tal-post fejn sar l-inċident. Allora jista' jkollok ċertu nies li jiġu identifikati ma jkunux minn dak il-post kienu qegħdin jaħdmu, jkunu hemmhekk.
U daħlu fix-xetter.
Ċertu sabu l-mewt hemmhekk imsik. Naturalment imbagħad jersqu n-nisa n-nies biex jiġdu meta mbagħad il-maġistrat jħossru ħosor sfatt illi hemm provi biżejjed illi jistgħu allura jagħti dik l-awtorizzazzjoni. Dak kienet il-proċess, il-proċedura għal din li ġiet determinata b'dan l-avviż legali.
Vince, 14 April 1943 kien hemm il-ħruq tal-vapur King Edwin li kien sorġut taħt ras ħanżir. Il-fatt dan kien qed jinħadd mill-petrol. X'kien din l-istorja?
Dan dal-vapur tan-Navy Ingliża kien għadu kif daħaxi jumejn qabel fil-port kbir naturalment, kwiet miwet mill-konvojs illi kunu ġew. Lavorja dak iż-żmien il-gwerra kienet diġà battiet minn Malta, ma xorta kienet ikollha bżonn, għax Malta kienet il-bażi tal-ajruplani biex imorru lejs Għallija u l-Italja. Dan kien daħal fil-port tabija ta' petrol u diesel biex naturalment iforni il-makkinarju tal-gwerra ngħidilhom hekk. U kien sorġut taħt ras ħanżir. X'imkien fejn hemm is-silo, jiġifieri dak l-hemmhekk. U kien qed jinħadd mill-petrol. Kien kważi inħadd ta' jiġifieri ma kienx hemm biżgħat għall-bidu, imma xi ħaġa ġara. Għaliex u jinħadd il-dak jitbattal mill-petrol. Mid-diesel, mill-fuel, imma il-gassiet hemm jibgħu. Ma jitilqux malaj, ġol l-istifi fejn fil-maluq, u niżlu xi ħadd ieħor li kienu qegħdin jaħdmu hemmhekk. U xi ħadd minnhom qed jissuspettaw imma għax qatt ma ħarix direttament huma li kellu xi lampa li kellha dik ngħidu naked flame, ċaqlaqa u saret l-esplużjoni. Esplużjoni u ħruq kbir. Mietu ħamsa Maltin li kienu qegħdin jaħdmu hemmhekk. Oħrajn korrew, imma ħamsa minnhom mietu fil-post ma setgħux joħorġu minn hemmhekk.
Il-maġistrat hawnhekk jinkludi wkoll il-laqmijiet li huma interessanti l-laqmijiet.
Għaliex il-laqam tinsix, il-laqam dak iż-żmien meta kun għadha ma kienx invigur hemm il-karta tal-identità. Kien ikun hemm ta' numru tal-identità meta tiġi rreġistrat fi twelit dejjem għandek dak huwa fuq kollox il-numru tal-identità. Però biex identifikawhom bil-laqmijiet. Ħafna drabilek minn fejn huma, meta jkunu jafu l-etajiet, missierhom il-missier minn huwa, u dawn ħamsa illi huma identifikati li mietu hemmhekk dawnhekk ġew identifikati għall-lavora jkunu maħruqin. Maħruqin sewwa ġifieri kienu jafu minnhom. Ġifieri kien hemm salvu pereżempju kamilleri bil-laqam tal-Botos minn Naxxar. Filomenu kamilleri wkoll tal-Luqa. Naturalment il-laqam tfisser Luqa huwa li semm il-missieru mill-Marsa. Mbagħad kien hemm tnejn minħal ormi, Karmnu Katania, il-Laqx, u Mikel Paċe ta' Gori. U l-ieħor meħal Bazzan, Lawrence Xikluna. Dawna kienu laborers li kienu qegħdin jagħmlu x-xogħol bi ħattu u jnatfu l-da. U sfortunatament inqabdu hemmhekk.
Vince, semmejna l-laqmijiet, il-laqmijiet anke fuq ir-reġistru elettorali kien evidenti wkoll jidilli sal-bidu tas-sittinijiet.
Ejwa, għamlu xi żminijiet fejn kienu jidhru
ma baqgħux jagħmlu
snin twal ta' ġifieri, imma kien hemm xi żminijiet fejn laqmijiet kienu u għadhom importanti. Nejx ħal-qormi l-lum, jirri ħafna drabi bil-laqam inkun naf il-persuna li maqax il-kunjom ikun inbidel kapaċi, imma l-laqam jibqa' fir-razza anke meta titħallat jiġifieri ma ġirat soħra, right?
Vince, ħanifqu għall-pawsa mużikali eżi semmija nerġa' nkunu magħkom wara din il-kanzunetta.
Tal-latini bil-wine kollok ġmil il-Malta għad ixtaqat għal-pwaħda t-nejn flimkien uġejja u sejra t-ferra il-mewġ baħeda nu kbir mux darba u t-nejn tinqabat baħar qawwi u krutin mewġ, mewġ tajsa t-tana fuq baħar Nara kien firġa min ta' Malta il-port il-kbir tofro dritta il-mewt bajdani għall-imġar ta' udex il-port kull filodu ta' id-mire it-tabija tijek t-murtħo Sejjer ta' Natasha, xin taqsam minn ġol fligu, fejn xewqet il-edewa, jarqu kull darba rridu. Dan kien fi żmien il-gwerra, xin kont wetta il-ħidma, kont tiġi bombardjata, tal-għadu tkun il-vittma. Mewweġ, mewweġ, taj satana, fuq bahar. Kulju nara kien firġa min ta' Malta il-port il-kbir tofro dritta il-mewġ bajdani għall-imġar ta' udex il-port kull filodu ta' id-mire it-tabija Jek murħod Mewweġ, mewweġ Daj satana Fuq bahar Kaħlanu ni Ta' kuljum Nara kien firġa Min ta' Malta Il-port il-kbir Tofro dritta Il-mewġ bajdani Għall-imġar ta' udex il-port kull filodu ta' id-mire it-tabija tiegħek tmurtħod mewweġ, mewweġ taj satana mewweġ, mewweġ taj satana mewweġ, mewweġ Satana, mewweġ, mewweġ, daj satana, mewweġ, mewweġ, daj satana.
L-ura programme mill-arkivi fuq NetFM kif ukoll netfm.com.mt. Miej Noldan Astas u l-mistieden is-Sur Vincent Peresso. Vince, fl-ewwel parti inti tajt deskrizzjoni ta' x'inhu proċess verbali kif ukoll xi episodji li ġraw dan il-proċess verbali tal- shelters u episodi oħrajn. L-episodju tal-ġibjun, x'kien?
Ara, l-ġibjun merċiqaj, jgħidulu, jgħidulu merċiqaj x'kien il-perit minn l-ibniħ fl-1920-iet dak. Taqali, il-ġibjun u kbir taqali, għanti taqali, tuż kif toħroġ minn ħattart, għanti tliet hemm ġibjuni hemmhekk. Hemm dan u Santa Maria u ma nafx.
Inti wsajjer li taqali.
Inti wsajjer li taqali.
Minn ħattar tal-taqali.
Tal-pitkalija bażikament.
Eżatt. Wieħed għadu evidenti għadu jarah.
Wieħed dan li se nitkellmu fuq il-ġibjun merċieqa riċentament sentejn ilu ġifier qed nitkellmu ġie restawrat, ġie mnaddaf u nfetaħ għall-pubbliku kien katedrala għandek hekk bih. Xogħol tal-lavur ta' ħnejja kontra ħnejja, jiġifieri l-lum ma tistax tidħol fih għax m'hemm l-blilma. Imma meta batluħ mill-ilma u għamlu t-tiswija fiħ li kellu bżon, ġifiri, dispjaċini li ma konċ mort, ġifiri, ma rajt il-ritratti tiegħu, bellezza kien, bħala xogħol. Il-ħidma tal-lavur, is-sena tal-bini Maltija. Bl-aqwa tagħha. U bħal hemm oħrajn ta' mhux dan biss. Ma dana imma dan wieħed mill-kbar ukoll. Dana il-ġibjun mirċieqa ta' għali kien viċin ħafna tal-airport, l-airport militari kien dak. U bejn bit-teżiż tal-bomb li waqgħu fil-viċin. U ntlaqat xi ħaġa wkoll, ma ħadx direct ħid kbar, imma ntlaqat. Allura l-istruttura tiegħu ddajfet. U lejl aħħar tas-sena tal-1943 da ġibjum beda jissewwa. Jew issilu xorta minn attenzjoni, speċjalment fil-ħnejjiet tiegħu. U tqabbad l-imgħallem Karmnu Xerri li kellu gaj ta' nies naturalment biex jgħinuh. Dan ix-xogħol kien qed isir bis-sena, jagħmlu s-sappod bl-injam, bil-fuq il-forom, u jaqlew ġebla biex ipoġġu oħra. Però xi ħaġa ġara ħażin. Għaliex waqt li qed jagħmlu waħda minn daw il-ħnejjiet tan-nofs ċediet. Qed niżlab kollox. Tnejn mill-ħaddiema Karmnu Xerri u Giuseppe Mikallef li kienu fuq baqgħu niżlin b'kollox, korrew pjuttost gravi imma korrew li iktar quddiem fihom. Ieħor Paolo Xerri kien jiġi ħu li mgħallem li kien isfel xogħlu kien ikun isfel. Biex iħaddem il-krejn biex itellgħu l-affarijiet, l-ilma, it-tajn u l-affarijiet li jkun hemm bżonn. Dan miskin spiċċem taħt mirdum. U mit fil-post. Ieħor Gilardo Stivala li kien bennej minn is-seżbal mir-Rabat. Dan mbagħad kien involut iktar tard. F'inċident fl-iskola primarja tar-Rabat meta kien qed tinbena. U minn ix-ċett għandu kun kien miet hemmhekk u kien bennej ukoll. Dakka kien leħ warrab biex ma rġibx ilma u skansa.
Skansa.
Naturalment, dina kienet incident serju, serju ħafna. Ma kienx direttament marbut mal-gwerra, fis-sens illi mhux mietu bil-bombi daw, dan ma mhix bil-bomba dan Paolo. Sewwa, miet imma waqt ix-xorta tiswija ta' ħsara li saret fil-gwerra. Il-maġistrat Gjorx Mikallef kien jismu ikkonkluda li f'dan l-inċident serju ħadd ma kien jista' jaħti għaliex il-perit Edgar Felice mhux iddeċida mir-investigazzjoni li jagħmel ra illi l-bennejja x-xogħol kun qed jagħmluh tajjeb skont is-sena kemm kien titlob is-sena tal-bini. Jagħmlu l-injam, il-forum, kollox. Imma aktarx l-inċident ġara għaliex billi meta nbena l-ġibjum intuża l-ġebel mill-istess post, għandna kunu jagħmlu ħafna drabi taqtal blat minn hemmhekk u tużhom ħafna kun jużawh għal-pedamenti. Jgħidulu ġebel arrej. Smajt din l-espressjon ma kontx smajt, l-ewwel darba li smajta. U meta saqsejt xi nies tas-sena llum għallu li mela, ta' jkun ġebel illi ma jkunx b'saħħtu biżejjed. Ħaduh minn hemmhekk biex joħolqu l-ħofra li jridu joħolqu. U dak jibnu bih. U mill-ieder saru xi ħnejjiet minnu bih. U b'hekk imbagħad iva huwa ċeda. Ġifieri il-maġistrat qal m'hemm ħtejja ta' ħadd. Barra minn dak kien hemm il-periti tal-gvern kienu ġew jaraw il-post jew waqt ix-xogħol, jiġri kienet qed issir prekawzjoni. Però dan kien inċident li iktar tarta fl-1960-ijiet, qabel jew lejl aħħar tal-50-ijiet, dan kien reġa' ġara inċident ieħor.
Ukoll.
Ukoll, mitu xi erba' kienu. Kien post perikolos.
Vince, inċident fatali forti Santirmu. Għawnek qed nitkellmu lejlet il-miliet.
Lejlet il-miliet.
1943.
Inċident ieħor illi huwa indirettament mal-gwerra, tnejt indirettament fis-sens li ma kienx hemm bomba fin-nofs, splut bombardament. Dana il-ġuvnot kien ta' xi ħaġa xi 26 sena kien is-sejżbal. Kien qiegħed jagħmel xogħol ta' manutenzjoni fuq wieħed mill-kanuni fil-Forti Sant'Irmu, Gan F.
Joseph Buġeja dan.
Joseph Buġeja mir-Rabat.
22 sena.
Sewa, kien qed jagħmel il-manutenzjoni, dan kien elektrician propju għax-xogħol tiegħu, imma ftit qabel kien ilu xi siċċur ta' jaħdem hemm jiġifieri, kien daħal mal-RMA u batuh biex jagħmel bħal-oħrajn jagħmlu l-manutenzjoni. Issa dak il-kanuni li kien hemm hemmhekk kien ikollhom ishom karru. Li bħala lift ukoll iservi bħala lift li biex jolli il-munizzjon għal fejn hemm il-kanun minn isfel u jda. U dak kien qed jagħmel xi xogħol hemmhekk. Sħabu għal-break ta' nofsinhar ma rawx, ma niżix bħas-soltu, x'is-soltu kien jinżlu dikin nofsija jew tliet kwarti jew sejja break, jaħdu l-kafe, ċċaċċaraw, ġieli ma kienx hemm dik l-emerġenza ta' l-xogħol isir, imma jkien qed normali. Imma ja, li m'għallem bagħti xi ħadd, lo ma mhux hemm qiegħed ta' ma jgħidix. Imbagħad mar ieħor u raħ miskin dan kien iċċaqlaq dan l-apparat, kien iċċaqlaq dan lift waqt li kulet jagħmel xi xogħol u għafġu mal-ħajt. Jiġri dana kien ukoll vittma tal-gwerra mhux diretta imma għandu nqisu jiena u bħalu kien hemm oħrajn ta' inċidenti oħrajn. Antik eżempju ieħor inċidenti ta' ċertu mifsud, rieħdu mifsud minn ħal-qormi li dawna waqt li kienu ukoll dik is-sena iktar qabel imma għall-Ottubru jekk minisir żbal, waqt li kienu qegħdin jagħmlu tiswija fir-runway tal-airport. Spitfire inqabad bidrieħ waqt li kien qed niżel, ir-riħ ġarru, kien hemm xi ħadd jimgħa fil-ġemp fuq ir-runway qed iwessawha fil-fatt kienu. Min induna u ċaqlaq dana billi kien qed jagħti daru l hemm u kien daqsxejn nieqes mismih ma semax u ttajjar mill-tmun
mill-skru. Diversi inċidenti ta' traffiku, hawnhekk per eżempju, triq San Grigor fil-ġemp tal-Gnisja Parrokjali.
Iżejtu. Mela għaliex fil daw ir-rapporti daw proċessi verbali ma jitkellmux fuq affarijiet ta' gwerra biss, fuq affarijiet oħra wkoll, hemm konċentrazzjoni ta' gwerra.
Qabel inkomplu, kemm kien hemm proċessi verbali fl-1943?
141.
U l-komplement.
Le, kollox 141, mhux 141 relatati mal-gwerra, 140 kollox. Mal-gwerra forsi kien hemm dak l-20.
U fis direttament. Snin ta' qabel.
Snin ta' qabel kellew jaqbżu l-200.
Qabel kumitew. Dika
mistoqsija li għamilt għadni ma sibx ir-risposta għalija. Għaliex dik is-sena kien hemm ftit, għaliex waqt li fis-sena 1942 kien hemm il fuq minn 200 xi 230 u fis-sena ta' wara 1944 saħan sitra jaqbżu l-270 għaliex dik is-sena kien daqshekk ftit ir-rapporti.
Seta' unħarqu dak?
Inzertat jekwis poħli. Jiviri, imma niġu għal dawk il-semmejt li inċidenti ta' traffiku. Għaxanki il-proċessi verbali, inċidenti ta' u għed minnum nantazzajtu, traġiku miskin. Tifel ta' xie 4 snin, Manuel Giordano, kien qiegħed barra fej il-Knisja, parrokjali ta' Żejtu, fuq bankina, qiegħed hemm. Ma kienx qed jagħmel mhux askin qed jilab ta' sempliċement fuq il-bankina. Però ħareġ mutur minn dik it-triq ta' wara l-Knisja. Mutur tal-militar kien. U dan qabad dar, qabad il-luja ta' triq biex joħroġ miż-Żejtun, fin-nofs jilmaħ xi tliet tfal qegħdin ishom jiċċaċċraw fin-nofs ta' triq, xi ħadd qalli li dawn għall-inqas wieħed minnhom kien trux, jekk mhux tnejn minnhom x'kienu sew x'ħawa, ma jisimgħux. Dan tal-mutur, id-dejvja l-mutur biex jiskansal li daw it-tfal, skidja il-mutur, waqa' minn fuq il-mutur, mutur baqa' sejjer. U laqat il-darda xejn ta' tfajjer ta' 4 snin li kien qiegħed hemmhekk fuq il-bankina u għatlu fil-post. Dawna u dan terġa' kien minn familja ta' Giordano li kienu minn Bormla, kienu refugjati l-lis. Hemmhekk Żejtun miskin. U matwara marru Bormla ta' ġifieri.
Dun Paċifiku Galja.
Dun Paċifiku dan kien traffiku, inċident ta' traffiku
il-mosta.
Il-mosta. M'għandu x'jaqsam xejn il-gwerra, kien filgħodu kmieni, illi mar kmieni joħroġ fis-6 u kwarta filgħodu wisq publi kien ħareġ mid-dar biex għaddesu fil-xisima, fil-rotunda, kienu kol anzjan dan, kellu minn ektusizma, kellu fuq il-sebej sawa. U illi dana qasam it-triq mod mhux prudenti mill-jeder, ħareġ minn triq.
Kif diġi?
Kien maġġel 99%, ġiet tal-linja, ma raħx jew meta raħ kien tartwis u tajru. Kien dun paċifku Galja, uj vera. Anti, inċi dakka kien ġunju. Xarta qabel fl-10 ta' Mejju, ġara inċident ieħor. Inċident mhux tal-gwerra, ta' traffiku, però involut ganer, soldat, Pawlu Għaxa, tal-RMA. Dana fil-ħoduk meni, rikab il-karrozza tal-linja, ta' Birżebbuġa, ta' dik me Birżebbuġa Marsaxlok, biex imur għax-xogħol il-belt. Sewwa qabadal tal-belt. Karrozza kienet imballata bin-nies, ma nafx nifsa karrom xe tal-linji qabel kif ikunu sardin. Sardin kienu
bil-kondutur b'kollox niftakar.
U dana bella bejn kien bl-uniform, u qatt fuq l-istaffa. Ma tantx kellu fejn jidħol, però meta waqbżu l-bla tal-bajda niżlu koċnis. U l-kondutur qallu idħol ġewwa, u qallu wissa mhux daqt naslu kienu fejn il-bombi.
Pero
fejl bombi kien hemm xi karettu, karozzina, anzi eżattament. Alright? Ġi xi traħ tal-militar u hemmhekk tidjieq barra kien ġa maqtu għalja l-bombi, tidjieq. U dana beża illi se jitaffex mit-trak, u minflok daħal il-ġewwa, qabeż għall-isfer. Biex battajli tul l-istess karozza li kienet fuq. Imprudenza hekk għal il-maġistrat. L-inċident kien imprudenza kbira tal-vittma.
Viz, serq.
Serq.
Ħaġa komuni fi żmien il-gwerra, ħafna familji.
Ħaġa komuni.
Ħafna familji bil-ġuħ iridu jgħixu, iridu jieklu.
Allura, serq li kien isir, ħafna minnu, ma kienx isir minn ġol-familji, imma kien isir mill-istors tal-gvern. Għax, ma Malta kollha kien hemm ir-raxxin sewwa, it-tqieq, il-butir, l-affarijiet kollha kienu bilda. Allura, kien hemm il-black market ukoll imbagħad tinsiex sewwa meta jkunu affarijiet bħal dawn. Allura dak li jkun l-marsa kien hemm numru ta' kull raħal kien ikollu mill-inqas 2, 3 u 4 jkun kbir anke 5 minn dawn l-istors. U dawnhekk kienu jkunu l-mira tal-ħallelin. U l-biċċa kbira x'kienu jisiru? Ċikkolatijiet, zokkor, aġin, preserv, right? Affarijiet illi kienu tal-ikel. Ma kienx ma tqajċ ma ser ta' ġojjelli rija per jew flus, per eżempju, ħalli mbagħad inċidentalment jekk hemm xi kaxxa flus tinstaqgħu. Il-mira ma kienx ikunu l-flus, kienu jkunu daw l-affarijiet tal-ikel. Dik kienet jiġri barra li kienu wkoll ser ieħor lejn naħa tal-ħandaq per eżempju, fejn kien hemm l-istors militari li kienu jmorru jisirqu affarijiet tal-militar. Torpa lejn il-gverti ħwejjeġ. Affarijiet anki petrol darba minnhom jiġifieri serqu, affarijiet li kienu ta' utilità u kienu niqsin minnhom.
Su jiġidi, iltqajt magħhom?
Iltqajt magħhom mhux ħafna u sfortunatament naħseb l-uniku wieħed li tqajt li kellu ritratt ta' suwiċidju. Ċertu persuna mir-Rabat ma nsemmux ismijiet, alright, illi dana miskin kien għaddej minn perjodu, ħajkra f'ħajtu. Mar il-barrakka, barrakka ta' fuq, u ħada l-isfer. Mux minna ħata l-lift, pero minna ħata Sant Ursula. U għem il-ritrattija u ġviri ta' raħi, ġviri ikeċkxek l-affari, miskin. Kienem ma' suċidji, għarraf dal-periodu, ftit li xejn it-għajt ma' suċidji ta' soldati, fissni ta' qabel, 1920s, u f'bidu ta' seklu, soldati militari, tan-Navy Ingliżi qed nitkellem, żgħażagħ li jagħmlu suċidju. Kien ikun hemm il-bullying, kien ikun hemm ħajjiebsa tal dak, imbedin mill-familja tagħhom. Kien ikun hemm. Imma fi żmien il-gwerra l-inqas din is-sena ma ltqajx ma' suċidji hekk. Imma ta' individwi kien hemm xi tnejn jew tlieta, ma kienx hemm kwantità ta' madam biss kien dik tal-impressjonani ħabba r-ritratti li hemm fih.
Vince, inti dawn ix-xandarhom ukoll fuq il-paġna tiegħek tal-Facebook. Għidli xi ħaġa fuqha.
Mela, din għall-paġna Sharing Historical Research Created by Vince Peresso, tajt isem twil. Imma naħroċ il-punti.
Fija ħafna tarif, ħafna ritratti ta' dokumenti.
Din naħloq ta' fl-2017, jivri 6 snin ilu. U ħloq ta' kini kolli nis, ente dumt għallepem fil-kodba, u zom il-noti, dawx tamel bijom, jina zin fil-kodba, allora unibżan il-publika, il-publikazzjoni ta' kodba tittuqot, ħafna xogħol u attenzjoni.
Imma t-publika u kol, diversi artikli u kol.
Allora jett għalli da' un affarijiet, maċin tiltaqa u għatlet nqallef, bdejt niltaqa ma' affarijiet, li huma interessanti. Li jkun biex toħroġhom anke f'artiklu, jkun rridu riċerka iżjed. Qed mela naħroġ bisib xi ħaġa interessanti u noħroġ. U jiena noħroġha, l-ewwel bdej bl-affajt li għandhom x'jaqsmu mal-pesta f'dokumenti tan-nutara. Mbagħad bdejt ma' meta bdejt imur iktar u iktar naħa tal-Santo Spirtu tar-Rabat.
L-Arkivju Nazzjonali.
L-Arkivju Nazzjonali tar-Rabat, mbagħad bdejt naktar nagħti importanza l-affarijiet ċivili biex ngħidu hekk ċiviċi. U naqsamhom, jien meta naqsamhom totalment. Inkluż ritratt ta' xi parti minn dak id-dokument li kellet speċjalment qed tkun xi pjanta, għal dawka nitaxxaq bihom, u xkunhom ikunu verament interessanti, għax il-pjanti, l-sketches, juruk Malta kif kienet dak iż-żminijiet mit-sena ilu u anke iżed minn mit-sena ilu. Ukoll ir-referenza. Ma ħbiex ir-referenza.
Tad-dokument.
Biex dak li jkun, jekk tiġi inti tgħid ara dan kemm interessanti. Jien ma kkunx ktibt kollox fi għadik, għax dan il-Facebook jekk jaħdem affarijiet żgħar. Imma mbagħad.
Għandek idea kemm l-istorja kemm ir-ritratt tellajt?
Naħseb tellajthom is-6,000 f'kollox.
6,000. U segwaċi.
Segwaċi għandi li huma 4,000 u skorruti huma regolari. L-lidan, bħad jikollu oħrajn li jitħrulek xie oħrajn. Jiri, u jikollu kumment, ħafna minnom jitħlu dawk id-nemmis għan id-lum jena, jitħlu jaraw u daqsek. Right? Imma jikollu k-numru minnom u bat jamlu lek anki jow like, jow jamlu lek xie kumment. Zajri, ġifiri, kultant jikollu k-mini, ġifiri jamillek kumment li ikompliati sfont ta' dik l-istorja li inti tkun għamilt. Għanejlek, staw l-inkjesti, staw koll il-rapporti tal-Polizija tal-Okkurenzi, memx il-verita sagrosanta, għadejjem.
Dik dejjem.
Sawa, ċerti affarijiet, jekk per eżempju kunu għajt ma' kasa ta' tnejn, illi mietu minn ħazzebbuċ, waqt li kienu qegħdin jaħdmu fil-garax. U sabni wieħed minn raba tagħhom, għadu ħaj, għalli dawk il-lampi kienu għedin jgħamlu, xie jgħamlu l-karozza. Imma ma dajriċ il-kelma lampi fil-rapporti.
Mux jgħamlu.
Jgħiri, daqqa.
Jgħabu ċertu affarijiet.
Ma nagħmlu, ma somma u kunu xaffari, u kunu merdes li ħeġi, merdes ħagħora.
Mux jgħak, Vinz, qabel intemmu, imma saqsejtekx, 1943, min kienu l-magistrati?
Mela, il-magistrati m'għandix il-lista tagħhom kollha, imma għax dak kienu jkunu ħafna. Imma ma xoħut milli il-tqajt, nista' nsemmihom William Wirt, George Camilleri, William Soler u Henry
Borsch
Cardona. Kien hemm oħrajn imma, right? M'iniex ċert Serafin Vella kien xija beda illi da. Dawna ċa kbira minnom u saru mħalfin iktar tard. Normalment inti l-magistrat sewa jibdu ikun imħallef, ikun avukat, li jilħaq magistrat, u mbagħad kultant ikun supplenti, fis-sens li meta l-magistrat fis-sajf joħdu l-holidays, allura jitħoġ xi avukat li ma jkunx magistrat, li jagħmilha jieħu ġurament normali.
Malta Historical Society intemmu hekk.
Mela,
inti teżor jirtaħħa.
Jien il-kaxxier nżomm it-teżor ta' dina bil-problemi kollha li toħloq il-kariga u bl-interess kollu li t-tik tal-kariga r-responsabilità. Mela, il-Malta Historical Society, li Soċjetà Storika Maltija, twaqtet fl-1950. Li dina nħolqot minn minn Arthur Bonnici.
Arturo Bonnici.
L-assis.
L-kanunku.
Monsignor.
Monsignor.
Kanunku. Li minn xolqot bdiet minn fost laureati tal-università nis interessati fil-istorja. Però bizmit iż-żmien bdiet tifrex l-interess tagħha. Illum għandna mal 400 membru li ħarsu regolari l-mensualità tagħhom u mhux kollha huma laureati fil-istorja. Qalwet minnhom jien m'iniex laureat fl-istorja, pereżempju, jien għallim. Għandna ovvjament, għandna ħafna li huma laureati fl-istorja, però għandna oħrajn għax l-interess fl-istorja ta' Malta kiber. U waħda nistanejt imilli għenet biex jikber b'kienet propja s-soċjetà storika Maltija. Għax dak li skop tagħha kienet.
Il-lectures li tagħtu.
Insomma,
preżentazzjonijiet.
U kif nagħmlu ħdana l-interess? Billi noħorġu kotba regolari, kull sena noħorġu manu journal, melita storika, darba kull sentejn noħorġu proceedings tal-History Week fejn nagħmlu sensiela tal-lectures mbagħad jiġu pubblikati. U darba fix-xahar matul is-sena nagħmlu lectures. Lectures li kopru suġġetti
varjati.
Normalment l-interess huwa ta' Malta, però ġieli kellna xi ħadd li Malta tidħol kważi bi żbrix għax nkun interessat. Mela, suġġetti li nagħmlu fuq dawn x'inhu huma? Huma vaqilaqtu varji. Għandna l-istorja tradizzjonali ta' Malta, it-tip ta' żmien il-kavalliri pereżempju. Daka għataw namra kbira, unħarsu leħ, ħafna t-lellix kultant, iżjed mill ħakku kultant nejtien. U għat li l-izmin Brittaniku, il-periodu ta' meta kienet kolonja, kultant unħarsu leħ bl-istmerrija għadna sal-lum. Pero jien li nqallib ħafna fiħ, għet nsib ħafna affarijiet interessanti. U anki l-lekċess li għet ikonna iżjed nies illi jitkellmu fuq il-perjodu ta' 19 seklu u żmien tal-bidu tal-20 seklu. Għax verament Malta ġiet iffurmulata. Iffurmulata hemmhekk bħala nazzjon. Mhux għax qabel ma kellix imma kolonja, ma anke miż-żmien l-Ingliżi mill-bidu tas-seklu 20 nistgħu ngħidu mill-livelli ta' 7 Ġunju bażikament, mill-Kostituzzjoni tal-1921. Malta bdiet tifforma ruħa tuħu l-identità tagħha ta' nazzjoni żied.
Ekku, semmejt nazzjon l-indipendenza.
Ara, l-aħħar history week li għamilna f'Novembru li għadda, fil-bidu ta' Novembru, kienet propjament fuq kif il-passi, il-dipazz, il-toroq li waslu lil-Malta għall-indipendenza. Mhux ma kienx kien hemm diversi kellima. Ma kinux biss fuq politika ta' ġifieri, ma anke l-ambjent soċjali, anke l-ambjent naħseb il-mużikali konna niqsim minnu. L-influenza taljana ta' Malta fil-kultura, tal-Franċiżi, l-arkitettura, kif dawn l-affarijiet il-kienu il-ġebel illi bnew il-binja in-nazzjon Malti. Mbagħad l-indipendenza diex.
U bdien intemmu l-lum, grazzi Vince li oġbok tiġi hawnhekk u matul din is-sija anti samt ma semmija din l-esperjenza ta' riċerka li għamilt fuq il-proċessi verbali.
Grazzi ħafna Noel ta' dina l-istedina tiegħek. Jien hu pjaċir nitkellem fuq l-istorja ta' Malta. Suġġetti jkunu xi jkunu. Jorbtuna ħafna maħal-qormi. Għax noqgħod ħall-qormi.
Ovvjament. U
anke l-banda, right? Però l-istorja ta' Malta tmur lilin mill-istorja uffiċjali. Mela importanti n-nies kbar, imma importanti wkoll il-ħajja soċjali, il-bniedem komuni kif għex. U dik għalli għandha tkun il-qofol tal-istorja kif l-avvenimenti nazzjonali laqtu il-ħajja ta' kuljum tal-bniedem.
Grazzi mill-ġdid, Vince Peresso. Wasalna lejn tmiem ta' programm ieħor mill-arkivi. Dan il-programm jista' jerġa' jinstema' permezz tal-poddati li wieħed isib fuq net-on-demand.mt. Imma fadal li xejn aktar allum nagħmel appuntament magħkom minn sistemi għall-programm ieħor mill-arkivi ġimgħa oħra fl-istess ħin fuq l-istess stazzjon. Sakemm nerġa' niltaqgħu, is-slim u s-saħħa.